Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije možete slušati četvrti deo teksta Povratak nasljeđu, čiji je autor Miloš Milenković.
Standardna antropološka interpretacija kolonijalne države koja tlači domoroce ne priznajući im pun ljudski status, liberalne države koja tlači manjine neosjetljiva za kulturne razlike ili kritika države kao izvora sveg zla, koja ne tlači direktno, već u posljednjoj aktuelnoj varijanti legitimiše vlast kompanija nad čitavim populacijama putem neoliberalne doktrine stavljanja politike u službu ekonomije, ne ostavlja mnogo prostora za odbranu države od jakih optužbi ilustrovanih brojnim komparativnim primjerima. Taj prostor ne ostavlja ni kada je o društveno-humanističkim naukama reč, izrazito negativan odnos znatnog dela državnih struktura zaduženih za brigu o nauci i visokom obrazovanju. Konačno, razgradnja države blagostanja, odnosno neuspeh da je transformišemo u regulatornu državu, ostavile su sociokulturnu pustoš koju nečim moramo nadomestiti. Imajući u vidu da nam je poznato da se zajednica ne može unapređivati izmeštanjem iz nje same, prevashodno zbog gubljenja legitimiteta, kao i to da kulturna kritika zasnovana na nerazumljivim i s tačke gledišta populacije uvredljivim konstruktivističkim argumentima nije delotvorna, posebno imajući u vidu to da direktno negira realnost identiteta, primordijalnog resursa sopstva, dalja konfrontacija s profesionalnim instrumentalizatorima identiteta ne deluje kao dugoročno obećavajuća opcija za profesiju antropologa. Nasuprot tome, a imajući u vidu ključni element moći etnologije, kontrolu nad definisanjem identiteta kao fundamentalnog resursa sopstva, saradnja s instrumentalizatorima pa i instrumentalizacija samog instrumentalizma deluju kao izglednija opcija. Da li je ovaj predlog moralan? Ugrožava li on na neki suštinski, netrivijalan način integritet profesije i nas kao pojedinaca? Ne bi li njegova primjena predstavljala direktno kršenje etičkih kodeksa i akademskih, i istraživačkih, i muzeoloških? Da li je to politika koju treba da razvijamo i primenjujemo u nastojanju da opstanemo i ojačamo kao disciplina, da učvrstimo svoju ulogu i proširimo svoj uticaj u domenima obrazovanja, nauke, kulture i praktične politike? Ni ovo nije pitanje oko kojeg deluje da je moguće postići bazični konsenzus. Ipak, ako se osvrnemo na nedavnu istoriju sopstvene države i uvidimo da je ona prihvatila obavezu da čuva interpretativni suverenitet putem međunarodno nadzirane zaštite kulturnog nasljeđa u sklopu velikog mirnodopskog projekta Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Saveta Evrope, OEPS-a i srodnih institucija, ispostavlja se da se otvara čitavo polje za ostvarivanje antropoloških ciljeva primjenom etnologije, koje je donedavno bilo onemogućeno, bilo teorijskim odijumom prema esencijalizaciji, bilo političkim odijumom prema totalitarizmu. To novootvoreno polje, koje se pojavilo zahvaljujući međunarodnim integracijama, stavlja pred našu administraciju priliku i izazovu u kojem možemo, zato što jedini znamo kako, da joj pomognemo da savlada ispit mirnodopske zrelosti. Omogućivši državama potpisnicama Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa, slobodu izbora nasljeđa za zaštitu, međunarodna zajednica je administraciji dala priliku da demonstrira zrelost, a našoj profesiji priliku da, igrajući ulogu koju je najduže uvežbavala, ulogu dvorske nauke, preokrene na izgled bezizlaznu situaciju marginalne, periferne discipline bez ikakve korisnosti po društvo u tranziciji, u situaciju u kojoj naša profesionalna ekspertiza može da posluži kao ključni resurs za ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza. I ne samo da se to u procesu ispunjavanja međunarodnih obaveza može učiniti brzo i lako, interne posljedice još su značajnije. Naime, podržavljenje identiteta, Proces u kojem se on redukuje na državni resurs u međunarodnom sistemu zaštite kulturnog nasleđa nosi sa sobom i neke posljedice potpuno suprotne od standardno očekivane državne intervencije u osjetljivo polje međukulturnih i međuetničkih odnosa. Sklanjanje identiteta iz dnevnopolitičke javnosti putem njegove birokratizacije po UNESCO-ovom modelu, njegovo izmeštanje iz društva natrag u državu, zapravo je najinteligentnija politika identiteta koja je ikada osmišljena. Taj proces izmeštanja je trostruko koristan. Prvo, on uspostavlja internacionalni legitimitet administracije koja pokazuje da ozbiljno doživljava i iskreno sprovodi mirovni zaokret. Drugo, on povećava interni legitimitet administracije pred društvom, a najpre pred većinskom populacijom, koja dobija jasna, dokumentovana i redovna uveravanja da se o njegovom ključnom preostalom resursu identiteta, zapravo jedinom nad kojim je sačuvao suverenitet, redovno i kompetentno vodi briga, bez bojazni od njegovog gubljenja i destruktivne reakcije na njega. Već ova dva razloga bila bi dovoljna da se kao odgovorni građani i društveno angažovani intelektualci posvetimo međunarodnom mirnodopskom projektu zaštite kulturnog nasleđa. Ali treći aspekt procesa izmeštanja identiteta iz društva u državu je i najdirektnije povezan s našom profesijom. Administraciji je potrebna profesionalna podrška za ovaj vid nacionalne legitimacije međunarodnih integracija. Kao disciplina možemo da je pružimo u istom smislu u kojem su pravno-ekonomske ili psihološko-pedagoške nauke ekspertsku podršku pružale projektnim reformama državne uprave, privrede i školstva tokom prethodne decenije. Da privremeno zaključim, ideja da će antropologija ostvariti svoje ciljeve ukoliko se osloni na nasljeđe kritičke antropologije i istraživački informisano, argumentovano i organizovano napadne zloupotrebu državnog sistema moći od strane identitetski i finansijski zainteresovanih grupa da u ime kulture i identiteta upražnjavaju moć nad populacijom, bilo na neregulisanom tržištu identiteta, uključujući rat, bilo na neregulisanom tržištu kapitala, uključujući ekstremno siromaštvo i robovski i dečiji rad, plemenita je, iako je besplodna. Avangardni default discipline, ta samosvesna marginalizacija u antropologiji koja je po Herzfeldovim rečima izrodila distinktivan i plodotvoran idiom kulturne kritike, možda jeste naš ponos, samo potvrđivanje posebnosti antropologa u odnosu na svet koji nas okružuje i sasvim se dobro uklapa u pomodno pridržavanje kritičkim društvenim pokretima opšte prakse, koji imaju za cilj da se promocijom direktne demokratije suprotstave neoliberalizmu, ali avangardna pozicija po definiciji je konfliktna i zato nema izgleda na trajni uspeh, osim na planu ograničene individualne afirmacije. Nasuprot tome, saradnja s državnim institucijama koje imaju i interes i obavezu da brinu o kulturnom nasleđu, toliko dragocenom populaciji koja je zarad njega bila spremna ili primorana da pođe čak i u rat, predstavlja trajni i izvesni modus angažovanja na ostvarenju mirnodopskog liberalnog projekta antropologije. U te svrhe nam je, pored povratka državi, neophodan i povratak identitetu. Kontraintuitivni projekat ostvarivanja liberalnih ciljeva ponovnim naglašavanjem, a ne umanjivanjem uloge države, ne završava se na tom koraku našeg povratka državnoj administraciji zaduženoj i zainteresovanoj za očuvanje kulturnog nasleđa. Taj dalji korak, načelno posmatrano, noćna je mora svakog liberala. Povratak kolektivnom identitetu, i to upravo najfrekventnijem, dakle etno-konfesionalnom identitetu u ime kojeg su prava pojedinca masovno kršena u našem društvu tokom čitave njegove istorije. Identitet u antropološkoj i srodnim naukama posmatramo najpre kao analitičku kategoriju, potom kao realni sociokulturni fenomen i konačno kao politički instrument. U sva tri smisla danas govorimo o kraju identiteta, o njegovoj zastarelosti ili izlišnosti, kao pojma koji može da nam pomogne da nešto istražimo, razumemo i objasnimo kada se bavimo naukom. Ali identitet je živ i zdrav kao naučni pojam koji je ponovo postao folklorni, dakle socijalno realan fenomen. Realnost identiteta za subjekte koje proučavamo, iako znamo da je reč o naučnom konstruktu prenetom preko folklora, odnosno tradicionalne i popularne kulture u politiku i pravo, obrazovni sistem i medije, neupitna je. Ukoliko želimo da ostvarimo ciljeve antropologije, ne smemo ignorisati tu činjenicu socijalne realnosti naučnih konstrukata. U čemu može da nam pomogne poimanje antropologije kao dela etnografije, a ne obrnuto, kao pisanja političkih subjekata, to jest proizvodnje entiteta koji iz akademske fikcije prelaze u političku realnost. Nije ipak dovoljno da konstatujemo u antropološkoj učionici ili izvan nje da je identitet konstrukt koji je za proučavane postao realni fenomen. Vreme je da se ponovo suočimo s društvenim životom tog konstrukta, sada kada ga i oni među nama koji su ga smatrali najvažnijom metom kritike, poput Ivana Čolovića, svojevoljno odbacuju. U tom smislu predlažem da se kao disciplinarna zajednica identitetu vratimo, i to upravo sada kada ga mnogi napuštaju, baš zbog toga što je zapuštanje identiteta od strane naučnika i stručnjaka istovremeno i njegovo prepuštanje amaterima, političkim avanturistima ili osvedočeno zlim političkim instrumentalizatorima koji već jesu, pa zašto da verujemo da neće ponovo, bili spremni da žrtvuju čitave populacije zarad moći i pljačke u ime identiteta, u ime tradicije, u ime naroda. Da se poslužimo samo nekim od najpopularnijih opravdanja korišćenih za maskiranje sociokulturne devastacije koja je zadesila građanke i građane Republike Srbije tokom poslednjih decenija. To je osnovni razlog zbog kojeg nije mudro da nastavimo s jakom antiesencijalističkom kritikom očuvanja kulturnog nasleđa, ni s teorijske, u smislu heritologija koristi predantropološki koncept identiteta, ni s profesionalne tačke gledišta, u smislu zaštita nasleđa sužava polje etnologije na puku primenu, što je važan kuloarski narativ koji zaslužuje posebnu studiju. Ali hajde da kao dobri antropolozi promislimo i esencijalizaciju i redukciju u ovom konkretnom kontekstu. Kada je o esencijalizaciji reč, za zaštitu kulturnog nasleđa provereno znamo da koristi populaciji razumljiv, klasičan, esencijalistički, dakle u antropologiji odavno napušten koncept identiteta kao relativno homogenog svojstva relativno celovitih populacija. U tom smislu, deluje da se heritološkoj paradigmi moramo odupreti na nivou profesionalne obaveze. Ona u takvom stanju zaista predstavlja sve protiv čega antropologija kao nauka ustaje i decenijama svojim istraživanjima dokazuje da je empirijski neistinito i politički izuzetno zloupotrebljivo. Ali ako promislimo čemu administrativno-redukcionistička zaštita kulturnog nasleđa služi, koju je pokrenuo, internacionalno legitimisao, pa potom učinio obavezujućom, dolazimo do iznenađujućeg i sasvim suprotnog zaključka. Kada osvestimo činjenicu da heritološka paradigma preusmerava diskurs identiteta čitavih populacija na apstraktne elemente nasleđa, koji mogu biti i etnički atribuirani, mada svetlosnim godinama daleko od diskursa prava prvodošavšeg etničkog principa i drugih metafora zasnovanih na etničkom atribuiranju čitavih populacija, heritologija se ispostavlja kao posleratna i antiratna palijativna mera. Kao moćno sredstvo refokusiranja pažnje identitetski zainteresovane javnosti u periodima kada se u njoj pobuđuju identitetski strahovi, sumnje, panika ili prenaglašen ponos, s realnih ljudskih grupa koje se mogu omalovažavati, nipodaštavati pa i istrebljivati, na apstraktne elemente nasleđa kojima najgore što može da se dogodi jeste da završe u registrima ili u vitrinama. Nije li onda Ako je tako, naša dužnost da taj veliki mirnodopski projekat Ujedinjenih nacija potpomognemo, i to upravo zbog istih razloga usled kojih gordo antiesencijalistički kritikujemo heritološku paradigmu. Nije li također redukcija antropologije na primjenu etnologije u sistemu zaštite kulturnog nasljeđa upravo ono o čemu smo maštali? Kada pređemo taj put od teorijske antiesencijalističke kritike heritologije zbog njenih potencijalnih posljedica do instrumentalističke podrške heritologiji radi njenog realno banalnog esencijalizma, očuvanje imidža, čuvarke identiteta, neke vrste kustosa kolektiviteta, povratak etnološkom jezgru, srećom očuvanom u tranzicijskoj magli, paradoksalno će doprineti ostvarenju ciljeva antropologije, i to u njenoj najkritičnijoj, prema državi rezervisanoj, klasičnoj, liberalnoj varijanti, koja se u doslednom protivljenju državnoj kontroli nad individualnim izborima graniči s libertarijanskim anarhizmom. Taj povratak u vidu akademske podrške pri detekciji, selekciji, istraživanju, očuvanju, održivoj zaštiti i promociji kulturnog nasljeđa, posebno nematerijalnog, već je započet nizom redovnih i projektnih aktivnosti naših vodećih etnoloških institucija. Ono što mu je sada potrebno jeste široka akademska podrška.
U emisiji sedmičnog ciklusa studije slušali ste četvrti deo teksta Povratak nasljeđu koji je napisao Miloš Milenković. Čitala je Marica Milčanović. Završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.